día a todos y a todas. Un curso más, el programa Crónicas de Centieiros, Valvesondas de Radio Fene. Este programa realizamos las nenas y nenas del cuarto de educación primaria con la colaboración de alumnado de primero. Novas de Centieiro.
Este inicio de curso foi moi emocionante, pois os dous primeiros días levamos a cabo unha xincana científica que nos serviu de motivación para o noso proxecto anual, Pingas de Ciencia.
Nela fixemos dende chapas científicas ata bocas de realidade aumentada, pasando por retos de robótica e xogos matemáticos. Son a esquecer, por suposto, os experimentos.
Agora imos vos contar máis polo medo que aspecto da ciencia traballaremos cada ciclo.
O alumnado de educación infantil comezou traballando o corpo humano e agora están a experimentar coa luz. Que descubrirán con estes experimentos?
No primeiro ciclo, os compañeiros e as compañeiras de primeiro e de segundo traballaron o corpo humano. Como funciona os diferentes órganos que ten. Serán doutoras e doutores cando sexan grandes.
No terceiro ciclo, os alumnos e as alumnas de quinto e sexto estudarán a tecnoloxía en todos os ámbitos. Como aperitivo a este campo da tecnoloxía, o 24 de setembro, o alumnado de quinto visitou a GENAI, Noite Europea das Persoas Investigadoras, no campus universitario de Ferrol.
Alí viron drones robots, experimentaron con gafas de realidade aumentada, fixeron algo de programación, agora quedalles a afundar nos diferentes aparellos científicos.
Nos, o alumnado de cuarto xunto co de terceiro, estamos a traballar as plantas. Comezamos facendo unha sementeira de lechugas. Cada día facemos seguimento das nosas sementes e anotamos nun diario todo o que observamos.
Cando están máis medradas, trasplantaremos las a macetas máis grandes, hasta coletar unhas boas lechugas, coas que faremos unhas ensaladas saborosas.
Como estamos a investigar as plantas, que mellor que entrevistar a unha persoa que dedica o seu día a día a traballar con elas. De quen se trata? Escoitade o descubriredes.
Como te chamas?
Me chamo Antón, sou xantor Muñiz.
En que consiste o teu traballo?
Como xantor, pois manter o xantor do concello, que ten boas condicións, cuidar que pois estén limpios, que a erva este bonita, plantar árboles, plantas e cuidarlas para que estén ben.
Traballas todos os días?
Menos sábados e domingos.
Onde traballas?
No concello de Fene. Son xardineiro no concello de Fene e me dedico pois ao que vos dixen, non? A cuidar aos xardins, as zonas verdes, plantas, flores.
Canto tempo levas dedicándote á xardinería?
Uf, pois mira, no concello levo 35 anos. Vais facer 35 anos. É un bello. Gustache
o teu traballo?
Sí, sí. Un traballo moi bonito, que ademais é... Bueno, eu creo que é moi útil, porque supón mellorar a calidad de vida das persoas, non? Todos necesitamos, aparte de un ambiente agradable, necesitamos o que nos dan as plantas e o que nos dan as zonas verdes, que é sosego, que é tranquilidade, que é un ambiente, un aire puro, en fin, todas esas cousas, non? Sin a natureza, sin o medio ambiente, pois estaríamos bastante fastidiados.
Que é o que máis
te
gusta
no
que
faz? Que é o que máis me gusta no que falo? Pois non sei. Se cadra o máis bonito e como en todas as cousas, non? Cando son pois cuestións creativas, non? Se cando tens que facer un xardín novo, cando tens que pensar que plantas pois. E ademais a mí me gusta darlle un sentido. Cando fago unha pequena zona verde, pois me gusta dando sentido ás cousas que fago, non ten un porqué. Por exemplo, esta que tens aquí ao lado, que é a entrada do pabellón Huberto, aí, cando me dixeron de arreglar o xardín, unha das cousas que se me ocorreu foi de moa negra relacionar o que plantaba co deporte. Por eso, se os fixades, hai unos círculos que significan ou simbolizan os aros olímpicos, que é o símbolo de deporte de diferentes cores, con ervas de diferentes cores.
E o que menos te gusta?
O que menos me gusta, madrugar. Hombre, profesionalmente, sí, a ver, xa digo, levo 30 e pico de anos antes de ser traballado na xardinería. Estudiei unha carreira agrícola, ¿no? É dicir, vinculado xa coa natureza, ¿no? Si non era para xardinería, pois iba a traballar en algo relacionado co campo, co medio ambiente.
No cole estamos a traballar un proxecto de ciencias, e nos fixemos unha sementeira de leitugas. Que cuidados precisan estas plantas?
As leitugas? Bueno, a leituga é unha planta bastante fácil de cultivar e moi agradecida, ¿no? Ademais, incluso unha planta que no inverno, cando non hai outra cousa, pois nos invernadoiros é o que se pon normalmente. Que cuidados necesitan? Home, pois cando está nacida, pois quitarles as ervas que compiten con elas, ter a terra esponxada, e tamén, bueno, xa cando as plantades, se supón que xa deixades espacio suficiente entre elas para comer, porque necesitan espacio para poder desenrolarse, non? E sol, as leitugas tamén que é sol, unha planta de... como todas as plantas, vamos, pero neste caso, ao ser unha planta de folla, pois necesita o sol.
Xa me agrada un pouquinho, sí. E gustaría nos saber cando temos que transplantalas. Cal é o momento máis axeitado para facelo?
Pero sementáchelas, están sementadas, entonces xa nacelo. Bueno, pues, tú vas a ver, ven trasplantando, pero ten unhas 4 follas, máis ou menos. ¿No? O sea, aparte dos cotiledores, esas folliñas que bota, que xa doñen na semente, que son redondiñas, despois pues, xa empeza a ter a folla coa forma típica da leituga, pois, cando ten unhas 4 folliñas, é cando é o momento ideal de trasplantar. Como se pode trasplantar máis adiante, xa se pode trasplantar máis grandes, pero vamos. E se queres aproveitar o ciclo, xa aí.
Como temos que facer ese trasplante?
Ese trasplante? A ver, é que non son que estedes plantadas. Porque se estedes plantadas en esto, como se chaman? Bueno, estas bandexas que hai en yogures, en vasos de yogur, pois moi doado. Aí é fácil, é dicir, colledes a sexta leitura, colledes así con estes dedos, dades de volta ao vaso e unha vez que teñes, o sea, facedes primeiro o furado, lóxicamente, metedes aí a leituga e, bueno, apretades un pouco as ternas para que entre en contacto as raíces con ela, nada máis. Despois a regar e a sachar.
A volta do Nadal imos continuar con o sorto no interior do cole. Que nos aconsellas plantar?
No interior do cole. A ver, pois non sei. Claro, normalmente as plantas, as hortalizas se plantan no exterior, se plantan en invernadero, non? No interior, pois, non sei, lechuga pode valer. Hai outro tipo de... podes facer alguna prova con algunhas hortalizas de froito, non? Pois, non sei, o tomate micelo, o pimente tamén, pero, bueno, máis adiante podes ponelo cando sea época. Se pode ser un ambiente xa máis, bueno, artificial e con unha temperatura máis alta que no exterior, pois igual podes probar a meter alguna cousa como unha leguminosa, unha xudía ou algo así. E de todas maneiras, é o que se pode facer sempre, que son plantas como pichel, que non é, bueno, sí que non é, digamos, unha hortaliza que se consuma, bueno, como unha leituga, por exemplo, pero sí que dá, sirve para dar de sabor ás comidas e estas cousas. Si tedes, claro, eso é un pouco tamén experimentar o que se pode facer en este ambiente, ¿no? Probar con varias cousas.
Como debemos facer a plantación do que nos acabas de dicir?
Home, vamos a ver, si facedes eso, hombre, o procedimento é basicamente igual que se fora no exterior. É dicir, tedes que facer un semilleiro, si son leitugas, pues vale igual o tema de dos vasos de yogur, ou se poden facer tamén en bandeixas que xa venen preparadas os seus ratiños, e despois únicamente, pues, trasplantadas. Claro, tens que ter unha caixoneira que xa teña un pouco de profundidade para que poida desenrolarse aí a raíz. Hombre, non sei que recipientes tedes, pero aí o ideal sería se houbera algún tipo destes de como os que hai das caixas onde vego peixe, non? De por spam, facendo un musculado por debaixo para que drene auga, que algo non poda pasar aí se a poza queda pobreza nas raíces, non? E por eso digo que a leituga é unha cousa que, como ten a raíz que non é moi profunda, para estas cousas pode valer. E, a ver, tem unha cousa que se sementa e que ven moi rápido, non? Que é que non ten que gustarle a que o consuma, que son os rábanos, os rabos que son bueno, teñen un bulbo, bueno, non é bulbo, non? Con unha raíz está redonda, abaixo, son pequenos, son unha caixoneira das espolebras, e veñen ademais moi rápido, non? Durante un ciclo vegetativo pequeno. A mellor xa de plan experimental, tamén se poden botar espinaca, pois é sementado, se pode facer tamén, ahora se ve moito nos comercios, que veñen tamén individuales en estas bandeixas, ou ben, se pode sementar a boleo, non? E nace ben tamén. É buscar unha variedade, bueno, que seña de cedo, non? Para que non bote a flor. O espinaco que ten aquí non bota a flor, se non ten a luz axeitada, bota a flor moi rápido, entón xa non vale para comer.
Que comidas precisan de
plantas? Pois nada, o mismo que se estuda fora, se te lleva unha erva a quitarle, a mover a terra. Aquí o que van a ter é, o ser un ambiente artificial, con alta temperatura, van a estar, digamos, nunhas condicións que van a facilitar que medren moi rápido, pero ao mesmo tempo van a ser máis débiles. É dicir, se esa planta, por exemplo, que vamos a sementar aquí, a queremos poner fora, seguramente morra ou pase moi mal, porque non se corresponde ás condicións climáticas da aula, as condicións climáticas do exterior, que van a ser máis duras, non? Por exemplo, teño feito tamén algún colexio sementar no inverno landras de carballo ou noces, e nacen, bueno, os carballos, en canto viña un pouco o sol na primavera, estaba para fora, se chuchurrían todos, estaban. É como ti que non estás na casa, e bueno, na casa podes andar en zapatillas, en camiseta, entendes, tes calefacción posta, pero cando sales afora ao cuco, tes que levar un abrigo, senón, pois as plantas que pasan.
Cando podemos
plantar
as frutas?
Depende, eso depende do ciclo de cada planta. As lechugas, bueno, sí, claro, si son en interior, virán antes, non? Pero, bueno, non sei, dos meses ou así, xa tedes unha boa lechuga, non? Ou antes, a mellor. E as outras, un pouco... Home, a ver, claro, que depende de como tiren aquí dentro, non? Si son as plantas que vais poñer aquí dentro, pues eso, pero mira, un par os rabos, igual un mes, o mira, ustedes, ¿no? Y las otras, pues eso, un par de meses, o bueno, o tres, depende de la planta, ¿no? La especie que porque se me entiende.
Muchas gracias, Antón, por dedicarnos o teu tempo e axudarnos a coñecer un pouco máis o mundo das plantas.
Bueno, muchas gracias por chamarme, muy contento de estar aquí con vos. Y nada, decimos que tenés un colegio muy bonito, con plantas muy variadas, que además, bueno, da mucho xogo para estudiarlas y aprender de ellas, ¿no? Tenés, bueno, pues árboles de folla perenne, folla caduca, árboles que dan fruta, árboles forestales, y bueno, pues tenés suerte de estar en un colegio como este. Y además que siempre hay historia de este colegio de preocuparse por las armas y por la naturaleza. Y además, tenés ocasión también de las últimas cosas que se pusieron, que son las enredaderas de ahí de la Reixa, que son de Freuta, menos las nuevas últimas, las de principios, que están más preto de entrada, y las nuevas son solo de flor. O resto, maracuyá, que es una planta que da una fruta muy rica, y que se pueden, además de comer en, así en crudo, se puede hacer zumo con él, hay mermeladas, ¿no? Nada, pues aprovechadas. Muchas gracias.
Ahí no queda todo. También celebramos Halloween en agosto. O 29 de octubre, para la fiesta de Halloween, vinimos disfrazados al cole. Leemos contos de miedo a las escuras con lanternas. Comemos nuestras merendas terroríficas. E rematamos a mañá vendo unha película de medo, Hotel Transilvania 1.
O 5 de novembro celebramos o magosto. Comezamos a mañá coa realización de talleres nas diferentes aulas e, como xa ven sendo tradicional, a ampa agasallounos con castañas a cada un de nós, que, por certo, estaban deliciosas. Aproveitamos para agradecerlle a ampa a súa dedicación en cada celebración do cole. Vayan arreo para que todo quede perfecto. Son unhas artistas.
Xa vos anunciamos antes que estaba con nos o alumnado de primeiro, que quere saber se somos quen de acertar as adivinhas sobre o todo que prepararon. Escoitade, serán fáciles.
Son moi pequeniña e gustame tecer. Baixo desde o teito ata o chan caer.
É unha hortaliza naranxa e saborosa que en Samaín viste xente de nervosa.
É un esqueleto pero non o ves porque va vendado do leito do revés.
Teño unha vasoira que é un avión, un gorro negro e un gran narizón. Que é?
Coche un libro. No programa de hoxe queremos recomendarvos o libro titulado Ciencia Mágica de Alejandra Vallejo Nájera, ilustrado por Cristina Belmonte da editorial MR.
¿Queres hacer pompas de xabón gigantes? ¿Es que han de atar un líquido pásalo de un vaso a otro sin tocarlo? ¿Sabes escribir mensajes secretos con tinta invisible?
Neste libro atoparás una colección de trucos alucinantes cos que pasarás tratos excitantes e todo con materiais de seguro tes na túa casa.
Deixarávos a todos e a todas coa boca aberta e poderedes demostrar ás vosas familias e amizades que sodes dun científico e unhas científicas xeñais.
Dorre mi música para ti.
Hoxe queremos recomendarvos o libro CD de Paco Nogueiras titulado Radio Bule Bule.
A Radio Bule Bule é unha radio con rodas que só funciona co alimento das nosas emocións. Na programación desta radio hai deportes, servizos informativos, o tempo, axenda cultural, guías para descubrir as diferentes tendencias.
Escollimos para este programa a canción titulada Teño que investigar, que podería ser a canción para o noso proxecto de centro.
Ata o próximo programa!
Hoxe levantaime científico, matemático, algo químico. Hoxe levantaime científico e teño que investigar. Hoxe levantaime científico, tecnolóxico, tamén físico. Hoxe levantaime científico e teño que investigar. Coller un telescopio e poñerme a descubrir os astros, os planetas que hai no espazo a rebulir. Mesturar distintas cores e unha nova inventar. Despois poñerlle un nome que aínda teño que pensar. Hoxe levanteime científico, matemático, algo químico. Hoxe levanteime científico e teño que investigar. Hoxe levanteime científico, tecnolóxico, tamén físico. Hoxe levanteime científico e teño que investigar. Mirar nun microscopio tantas cousas dunha vez, aínda que son pequechiñas, fanse grandes cando as ves. E tamén con moito tino, fíos, cables, conectar pra facer un artefacto que me axude a traballar. Hoxe levanteime científico, matemático, algo químico. Hoxe levanteime científico e teño que investigar. Hoxe levanteime científico, tecnolóxico, tamén físico. Hoxe levanteime científico e teño que investigar. Hoxe levantaime científico, matemático, algo químico. Hoxe levanteime científico e teño que investigar. Hoxe levanteime científico, tecnolóxico, tamén físico. Hoxe levanteime científico e teño que investigar. Coas mans coa cabeza, con moita imaginación, aparecen as ideas e os inventos como non. Viaxar dun sitio a outro sen pousar no chan os pés, poder parar o tempo cando conto ata tres. Hoxe levanteime científico, matemático, algo químico. Hoxe levanteime científico e teño que investigar. Hoxe levanteime científico, tecnolóxico, tamén físico. Hoxe levanteime científico e teño que investigar. E teño que investigar. E teño que investigar. Ha 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 ha.